Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta urmează să facem și lucrarea aceasta de prezentare a cărții Bibliei. O să încerc să fiu foarte scurt, cât de compact și cât de concentrat posibil. O să încep prezentarea. Și să vorbesc despre cartea Habacuc. În seara aceasta ne uităm puțin în cartea aceasta, puțin ordinea, fondul, contextul istoric, scopul scrierii, privire generală și structura cărții, apoi trăsături specifice. Cartea Habacuc, de cum știți sau ați fost săptămâna trecută, a fost Sefenia, cartea aceasta prezentată din Vechiul Testament. Și vedeți că nu ținem neapărat ordinea, poate știți, poate nu știți, cronologia aceasta sau în timpul parcursul anilor este puțin altfel decât cum este ordinea în Biblie. Așa că Sefenia a fost înainte lui Habacuc și de aceea a fost Sefenia săptămâna trecută. Săptămâna aceasta citim Habacuc și suntem la cartea aceasta. Puțin la autor, se știe despre el foarte puțin decât aici la început, prorocia descoperită prorocul lui Habacuc. Nu știm despre familia lui nimica, nu știm contextul în care el a slujit și foarte puține indicii din cartea aceasta scurtă. Avem despre aproximația anilor în care a fost scrisă și vedem aici că el a fost profet și proroc, teolog, și o să ajungem acolo, și levit. Nu se știe exact anumite referințe și mai ales capitolul 3, care vorbește despre rugăciunea prorocului Habacuc de cântat cu felul cântecilor de jale. Și este o cântare foarte asemănătoare ca psalmilor, de aceea îi se contribuie anumiți cercetori a Bibliei, spun că el a fost levit și a slujit la templu și de aceea avea și nuanța aceasta de cântare și poezie în felul acesta. Tema cărții este trăirea prin credință. Foarte cunoscutul verset din capitolul 2, versetul 4, este menționat aici și Noul Testament prelucrat și așa mai departe, aproximativ scrisă cartea în 606 înainte de Hristos, în referință aceasta despre haldei. Asta este tabelul sau imaginea, puțin structura care v-am arătat-o când am fost ultima dată, puțin arată împărații lui Israel și profeții care au slujit, imaginea este mare, o să fac puțin mai mică, să ne uităm aici sus, vedem toți împărații care au slujit în regatul de sud al lui Iuda, vedem fiecare la rând alb, galbenul acela și negru constă că el a fost un om neprihănit sau un om care nu a ascultat de Dumnezeu, unii sunt și negri și alb, o perioadă în viața lor au fost ascultători de Dumnezeu și cumva ca să vedem aici circuitul roșu unde acolo se găsește Habacuc. A slujit o perioadă foarte scurtă, a slujit în Iuda, pe lângă contemporanea sa a fost Ieremia, se zice că în timpul lui Ieremia a slujit și el și pe lângă Ieremia a fost și Sefenia și în același perioadă a slujit și Habacuc. Cam acolo îl pun cel mai mult săcetură a Bibliei în perioada aceea. Scopul scrierii, în primul rând, a fost scrisă cartea aceasta spre deosebirea celorlalte prorocii din Vechiul Testament, a prorocilor mici, cei 12, este și Habacuc, și el, spre deosebirea lor, are puțin altă direcție, pentru că el nu vorbește poporului direct, nu îi spune, așa vorbește Domnul și el primește la Dumnezeu un mesaj să meargă la popor să-i spună despre păcatele lor, cele el e foarte, foarte deosebit mesajul său, cercetarea sa și conținutul cărții. Și vedem aici, în deosebire, nu are un mesaj direct pentru popor, ci este o expunere a frământării sale personale, lăuntrice, în ce privește starea lui Israel și starea lui Iuda, în special, starea poporului. El se frământă cu anumite lucruri, cu anumite stări care le vede în popor, care trăiește și el și le vede cu ochii lui și lucrurile acestea, frământarea aceasta, în frământarea aceasta, pune lui Dumnezeu câteva întrebări și întrebările acestea, el, Dumnezeu, le folosește în ce îi răspunde și face cartea aceasta ca să aibă și un mesaj pentru oamenii din vremea aceea. Doi, al doilea scop este prin răspunsul lui Dumnezeu la întrebările sincere a lui Habacuc, el transmite descoperirea sa dumnezeiască rămășiței poporului care va urma să rămână, pentru că este o perioadă în care oamenii, domnea împăratul Ioachim și Ioachim, atunci chiar după domnia lui Iosia, toate reformele bune care le-au făcut s-au stricat, oamenii aceștia au început să trăiască în păcat, în idolatrie și văzând că reformele acestea bune se sfârșesc și oamenii în răutatea lor și în păcat tot cresc mai mult și avansează mai mult, el se frământă foarte mult și în primele întrebări care pune în versetul 2, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Și aici mai departe continuă cu întrebările acestea spre Dumnezeu, care lucruri care nu le înțelege și stări care nu le înțelege. Și trecem mai departe, asta a fost scopul, structura cărții. Dacă ne uităm puțin la structură, sunt împărțită foarte bine și foarte ușor de înțeles. Capitolul 1, care este prima parte, este un dialog cu Dumnezeu. Cum am spus deja, este frământarea lui și Habacuc își pune întrebări și se întreabă de ce Dumnezeu îngăduie așa mult păcat și așa multă nelegiuire și ca cel nedrept să sufere pe nedrept. Oamenii atunci suferau foarte mult, au fost foarte multă nedreptate, oamenii au fost foarte violenți atunci, au trăit în foarte multe păcate și Habacuc, ca un om neprihănit, se întreba de ce Dumnezeu îngăduie așa ceva, de ce Dumnezeu nu intervine, de ce nu răspunde, de ce nu face ceva. Și în întrebările acestea, în frământarea lui sinceră, căutând să afle gândul acesta, să afle neprihănirea, pentru că el se lupta ca cel neprihănit să aibă răsplată lui bună și cel rău să fie răsplătit. Dar asta n-a văzut. A văzut că cei buni au fost împrejurați de cei răi și n-a putut să înțeleagă lucrul acesta. Și a pus întrebările acestea lui Dumnezeu, care i-a răspuns. Dilema lui Habacuc, de ce Dumnezeu este insensibil și indiferent, și Dumnezeu îi răspunde și spune că toată nedreptatea aceasta va fi pedepsită de un alt popor care acum este în creștere. Și în creștere a fost haldeii, poporul acesta babilonian, care atunci a crescut sub Nebucadnețar, a fost o știre foarte mare, a bătut egiptenii la Carchemiș, 605 înainte de Hristos, și această armată, care atunci a cucerit foarte multe țări, a fost cel mai puternic în întreaga zonă sau continent, mai bine zis, și nu mai a putut nimeni să stea împotrivă. Și Dumnezeu spune lui Habacuc, uite, pedeapsa poporului va fi poporul acesta care va veni și va pedepsi Iuda pentru religirea lui, pentru păcatul lui și va avea sfârșit nedreptatea și răutatea. Și spune aici, în descoperirea sa, vine altă întrebare la Habacuc și se întreabă încă o dată, dar Doamne, dacă tu aduci pedeapsă, dacă tu duci să fie oamenii aceștia iară pedepsiți de tine și folosiți poporul acesta, dar de ce tu te folosești de un popor care este mai rău ca și Iuda? Te folosești de niște oameni care în răutatea lor sunt la culme, care sunt foarte cruzi, care atacă și nu au milă de alte popoare, îi jefuiesc și iau tot ce au și chiar în cruzimea lor chiar mai grav ca sirienii. Și întrebarea aceasta a doua pe care o are el, e capitolul 2, și în cânticul acesta de jale, Dumnezeu descoperă lui că poporul acesta haldeii, care nici măcar încă nu a ajuns în țara Israel, ci sub Ioachin au fost primii deportați de acolo și au venit peste țară ca să se ieie de acolo oameni prizonieri și să se ducă în Babilon, printre care a fost și Daniel. Deci cei mai înțelepți oameni, cei mai bine pregătiți de atunci, elita din țară i-a luat și a dus în Babilon. Printre ei a fost și Daniel și cei trei tineri pe care știți foarte bine și mulți din poporul rămas și au pus ca rege pe Zedechie și așa mai departe. Și Dumnezeu îi răspunde prin felul acesta. Și oamenii aceștia, în frământarea lui a doua, care, Doamne, de ce de poporul acesta te folosești, care este mai rău ca și noi, Dumnezeu îi spune că și ei, la rândul lor, vor fi pedepsiți și spune cântarea aceasta de jale. Intenția lui Habacuc începe în capitolul 2. El se duce la turnul său, merge acolo ca să se vegheze. Dumnezeu descoperă lucrul acesta prin vedenii și el vede viitorul, vede ce se va întâmpla cu poporul acesta. Și a treia parte, după revelația a lui Dumnezeu clară și sigură de ce privește poporul acesta rău, că va avea pedeapsa lui la rândul lui, urmează capitolul 3 o doxologie care este o slăvire, cum este Psalmul 150, un sfârșit glorios și frumos despre cântarea de laudă și el urmează aici și în rugăciunea lui Habacuc pentru îndurare mai întâi, el are revelația aceasta din partea lui Dumnezeu și recapitulează puțin prezentarea măreției lui Dumnezeu și recapitulează în scurte cuvinte și folosește aici foarte frumoase cuvinte despre sosirea lui Dumnezeu, cum el a lucrat în Egipt și așa mai departe, înfățișarea lui, trecerea lor prin pustie, cucerirea țării, acțiunile lui Dumnezeu și a treia parte și al treilea capitol se sfârșește cu pacea lui Habacuc în lucrarea sa. Și dacă nu uităm aici mai departe și vreau să sfârșesc cu asta, trăsături specifice, cartea nu este lungă, dar foarte bogată, v-aș pune pe inimă să cercetați-o și timp împreună, este din trăsăturile sale speciale și mai ales persoana lui Habacuc. Pentru că omul acesta n-avea neapărat sarcina și chemarea lui Dumnezeu să meargă ca Ieremia să vorbească poporului, ci el, pentru el personal, s-a pus câteva întrebări. N-au înțeles starea, n-au înțeles păcatul și răul din vremea aceea și i-a pus lui Dumnezeu întrebarea, dar Doamne, cum poți să îngădui așa ceva? De ce faci lucrul acesta? Dumnezeu îi răspunde la căutarea lui sinceră. De ce a fost, de unde știm noi că a fost sincer? Pentru că Dumnezeu a răspuns și a spus, a descoperit clar că Dumnezeu nu lasă lucrul acesta. Va duce pedeapsă și va pedepsi poporul. Și după aceea și spune cu cine. Apoi a doua frământare, spune, Doamne, dar de ce de poporul acesta te folosești? Și Dumnezeu descoperă iarăși. Și vedem aici caracterul său extraordinar acestui om, în frământarea lui. Omul acesta se preocupa cu trezirea spirituală. Avea și îți preocupa timpul acesta să steie, să vegheze, să se întrebe oare când va veni neprihănirea lui Dumnezeu? Oare când va veni slava lui Dumnezeu înapoi în țară? Pentru că acum văd mult păcat și nu este. S-a frământat lucrul acesta. Stăruința sa în credință, în credința lui, care este o parte foarte importantă în învățătură din Vechiul Testament ce privește credința, omul acesta excelează, spune aici, vă stărui în credință și sfârșește cartea aceasta cu egal dacă nu va da măslinul rod, egal dacă nu mai fi vace și animale și așa mai departe. Eu totuși voi mă încrede în Dumnezeu. Și începe, de fapt, cartea aceasta cu o deplină dilemă, o criză în viața lui și nu înțelege și se sfârșește cu încredere, pentru că Dumnezeu a vorbit, a văzut slava lui Dumnezeu și s-a liniștit în inima lui. Și a văzut lucrul acesta. Deci dilema lui Habacuc, și spune aici, în urma caracterului său, el este ales ca prin convorbirea și descoperirea sa profetică se prezinte mesajul lui Dumnezeu. Deci anterior Dumnezeu a poruncit să spune, scrie lucrurile acestea pe o tablă, ca toți oamenii, în parcursul anilor, când se va împlini toate aceste lucruri, să vadă că eu am vorbit și am descoperit din vreme lucrul acesta. Și al doilea este mesajul său. El este nu neapărat o strângere de cuvântări pe care Dumnezeu a pus pe inimă, ci este oarecare jurnal al vieții lui, a ceea ce s-a întâmplat lui, convorbirea sa cu Dumnezeu, comunicarea sa cu Dumnezeu, care le-a scris și el ne vorbește, cum am spus, n-a vorbit direct poporului deloc. Folosește toate instrumentele de poezie posibile, în versetul capitolul 3, versetul 6 spune exagerare, versetul capitolul 3 cu versetul 8 folosește ironie, personificare în 3 cu 6 și imagini în difelurite pilde, în capitolul 3, versetul 14. Conține una din cele mai frumoase doxologii, deci în capitolul 3 începând, cum vorbește aici ce spune mai ales sfârșitul acesta și chiar, cum am spus, mochinul va da rodul, nu mai citesc, folosește foarte multe imagini și chiar toți profeții au fost aleși și pus în canonul Bibliei pentru că au avut un vocabular extraordinar inspirat de Dumnezeu, care nu a fost numai conținut direct și concis, și a fost de o frumusețe extraordinară. Dacă evreii citesc Vechiul Testament, îl citesc ca o poezie foarte frumoasă, foarte complexă, ca un buchet, ei văd toate lucrurile acestea și cuvintele care le folosesc sunt extraordinare pe care Dumnezeu le-a pus pe inimă acestor oameni. Și 2 cu 4, cum am spus, este una din marile referințe din Noul Testament, mai ales al Apostolului Pavel, când vorbește despre credința și când vorbește despre trăirea prin credință. Și mai ales își bazează întreaga lui doctrină de justificarea prin credință, a fi omul drept prin credință, pe textul acesta. Asta este și bibliografia, toate sursele. Dacă vedem la Habacuc, omul acesta a fost un om care și-a pus pe inimă să înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă vremea lui, să înțeleagă de ce Dumnezeu face anumite lucruri și Dumnezeu a răspuns. Dacă și noi stăm în veghere, stăm în ascultare de Dumnezeu, vrem să aflăm care este planul lui Dumnezeu, atunci nu numai că îl aflăm, Dumnezeu ne vorbește, și mai mult ca orice, chiar dacă atunci a fost criza mai mare, timpul nu a fost un timp mai frumos care l-a așteptat Habacuc, ci o vreme mai prielnică, o vreme de necaz, o vreme de cucerire, o vreme de multă durere. Și totuși omul acesta spune la sfârșit, chiar dacă toate se vor duce din țară, eu tot mai am încredere în Dumnezeu și a început cu o dilemă, a început cu o frământare în viața lui, după descoperirea lui Dumnezeu a rămas încredere deplină, a rămas o inimă în pace și orice își va veni peste pământul acesta, Dumnezeu rămâne în control și El să ne dea pacea sa deplină și credința în ea să stăm și să fim deplin încredințați că Dumnezeu are toate lucrurile în mână. Amin.